Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Slobodan Šušnjević iz Novog Sada na originalan način dosetio se kako da ukaže na to koliko bombardovanje
da
razaranja utiče na kulturu i bogatstvo jedne zemlje.
Dana kada je 1991.
godine govornici, podsjeća nas i to da je 6. aprila 1941. godine bombardovanje Beograda stradalo ne samo puno ljudi, zgrada i puteva, već i gađane kultura. Tačnije,
međutim, ta tradicija je prošle godine prerasla u osnivanje male biblioteke u
Slobodan Šušnjević, Šuki ili Sloba za drugare, jedan je od onih ljudi koji u svaku prostoriju unesu makar tračak svetlosti. Veliki poklonik bicikala, fotoreporter, umetnik. Njegove improvizovane biblioteke svakog 6. aprila, dana kada je u bombardovanju Beograda izgorela Narodna biblioteka, postale su novosadski specijalitet. Ova epizoda Radio Grafita donosi vam priču o tome kako su te male knjiške police počele da se pojavljaju po gradu. Još važnije, ovo je priča o čovjeku koji voli svoju okolinu, ne dopušta da ga sveopšta destrukcija odvuče u cinizam i iza sebe ostavlja male vinjete koje nas teraju da se zamislimo o tome gde smo i kakvi smo.
U vreme kad sam ja studirao, mi smo ekipa, znaš, one večernje sedeljke duge, studentske, onda smo mi pričali o tome kako 6. april baš onako ključno, kako je čvor na istoriji i kako je baš važan i kako se puno stvari tu desilo, i onda smo hteli da obeležimo 6. april tako što ćemo kupovati knjigu. I sad ja stalno pričam, ja ne znam da li to ovi moji drugari rade još uvek, ali nekoliko, mislim, možda 10 godina kasnije sam ja, mi je palo na pamet ajde da napravim neku biblioteku, to nije nova stvar, mislim, rade to po svetu svuda.
Napravio je prvu policu u telefonskoj govornici kod Srpskog narodnog pozorišta.
I ideja je bila stvarno da se donose knjige, da se odnosi i donose knjige, jel? Međutim, to ne funkcioniše baš tako, jer Goethe institut isto pokušao, napunio biblioteku u Beogradu, oni su ga ispraznili, napunio opet, oni su ispraznili, su rekli, ok, nemamo više knjiga, to je to.
Bio je to izazov za Slobu, hteo je da bude anoniman, ali ga je kolega fotografisao i odlučio da objavi. Godinama je Sloba organizovao svoje male ad hoc biblioteke u halo govornicama, sve dok one nisu otišle u istoriju. U međuvremenu je našao novu busiju.
Iskoristio sam parking servisove kućice za rentiranje bicikala. Oni imaju onaj krović i jedno zgodno mesto na koji, na njihov taj aparat, ja stavim biblioteku i ona je super. Istina, ovde su je sklonili, čini mi se da im smeta ono neki video nadzor ili tako nešto, pa su je sklonili, ali svejedno, vidjet ću u buduće vreme kako će to biti.
Reakcije na njegove akcije bile su raznorodne. Evo kako je sve to kroz godine izgledalo.
Pa nekada, dok je govornica bila funkcionalna u smislu da neko telefonira, jeli, onda još i priđu. Kasnije su te funkcionalnost govornice potpuno besmišljena i onda su one postale samo prostor u kojoj ću ja da okačim te knjige. I onda sam ja malo i kroz društvene mreže afirmišem na taj način što kažem gde je i onda odu. Ali ja gledam po tome koliko dana knjige ostanu. Pa su recimo, ne znam, na detaljiranju su bile dan i po. Kod ork. Na novom nasledu sam postavio jednu govornicu, ali sam ukapirao da je govornica toliko se podrazumevala da niko nije primetio da su knjige u njoj. I posle 5 dana tamo nije bukvalno nedostajala ni jedna knjiga. Sreko, šta je ovo? Onda sam ukapirao stvarno, kad pogledaš, svi prolaze pored toga, ali niko nema svest o tome, a nije baš blizu da se dođe zbog toga, jeli? Tako da je različito. Negde prvi godina dobra je cena bila otkupnog papira, pa onda reciklatori samo srolaju sve u trokolicu i odnesu, to je kao najefikasnije.
A njegov odnos prema knjizi nije svakidašnji. Pažljivo bira šta će staviti na policu, jer da se ne lažemo, iz štamparskih presa znalo je da izađe baš koješta.
Ruku na srce, da budemo iskreni, znači Duško Radović kaže ovo, ja to često citiram, kaže, naterati ljude da čitaju jako je teško, ali neke ljude natjerati presno da pišu, nemoguće je. Što će reći, toliko imamo naslova, korica i gomilu treša u tim stranama napisano i oni se citiraju kao knjiga, kao predmet knjiga. Ja sam malo fetišista zato što volim stvarno predmet knjigu, predmet. Znači, volim da dodirujem knjigu, volim neke i da imam, neke koje su mi važne i imam, volim miris knjige, volim da se oko nje nešto pipa, radi i tako dalje, ali isto tako je važno šta je sadržaj knjige. Neke knjige možeš da pročitaš i da ostaneš ravnodušan. Ono što sad, kako sam došao u godine, kada mi čitanje postaje luksuz, zvuči malo pretencijozno luksuz, ali moraš da me kupiš u prvi 30 strana, ako me nisi kupio, pa neće gubim vreme, toliko je super dela napisano, nemoj da trošim vreme na tebe da iščitam, nekada sam sebe derao, pročitam do kraja, misliš eto tamo na kraju će biti neka poenta, i onda samo shvatiš kako si izgubio 5 dana.
Svaki ovakav akt donosi lepu simboliku. Ono što je Sloba želao da pokaže, stalo je pod kišobran 2 ili 3 simbola koje on vezuje za 6. april.
Prvo, meni je stvarno važno to da 6. april bude obeležen kao važan datum u istoriji našoj, ali i sećanje kulture i tako dalje. A onda, evo kako je prošla, ta akcija je 15. godina, možda ne celih 15, možda 14 ili 15, nisam sasvim siguran. Sad je ideja u stvari da napravimo neki, pretencijno zvuči, nacionalni dan za poklanjanje knjige. Postoje međunarodni dani, a zašto ne bi 6. april bio dan kada poklanjamo jedni drugima knjigu? Sećamo se tog datuma, a opet vraćam na to, na knjigu, kao predmet, jer to je ona priča, ono, ti neku knjigu pročitaš i kroz nju prođeš i ona nema, ništa ti ne uradi, ali neka te onesvesti, te šta si pročitao, neku rečenicu, neka sintagma, nešto što te potpuno razvali i kažeš, wow, i to je vredilo za tebe. Znači, ta knjiga možda nekome ništa ne vredi, jer taj priča sa tim da jednu knjigu pisac piše, a mi drugu čitamo, to je svako od nas čita drugu knjigu. Tako da, simbolika kulta čitanja, to malo 6. april i tog čina poklanjanja knjige.
Novosađanin i niste znali za Slobinu akciju do sada, evo sada znate. No njegova priča nizbliza ne može stati u ovu lepu epizodu sa mnogo repriza. Sloba i ja smo proveli deceniju zajedno u Dnevniku. Ja kao novinar, on kao fotoreporter. Prošli smo sito rešeto, izveštavali u pričama toliko različitim da smo ih pola već odavno zaboravili. Od pijačnog barometra pa do posleratnog života u Srebrenici. Dobro smo se upoznali i ja sam davno shvatio da je moj kolega zapravo jedan od onih dobrih duhova ovog grada za čije prisustvo nije potrebno trljati lampe. Dovoljno je samo pripustiti ga malo u svoju okolinu. Pa evo, dovešio on ga dovoljno blizu.
Dobro, radit ćete sad sa ovoga negde na početak u to vreme kada ste sedeli kao studenti po sedeljkama i razmatrali 6. april, između ostalog. Da li možeš da se setiš kakav si ti u stvari student bio u to vreme?
O tom vremenu kada pričam, to je kada sam studirao školu, koju ja realno ne znam šta budeš kada završiš tu školu. Sad veš, više ekonomsko komercijalna škola. Ja stvarno ne znam šta budu ljudi koji završe to, ali kako sam ja došao tu, nije trebao prijemni i ja sam otišao u vojsku da bi upisao ono, na 12 meseci, to je bila neka priča, 12 meseci ako studiraš, a ako ne studiraš onda si 15 meseci. Ja sam zato upisao tu školu. Međutim, meni u toj školi nije bilo loše. Zašto? Pa bio sam prilično nezainteresan za nastavu, a u to vreme je bila velika, kako kažem, veliki pokret, to je 84. i 85. godina, kada se planirala neka Kočelareva nuklearna elektrana. I bio je jedan jak antinuklearni lobi sa filozofskog i onda sam ja imao neke drugare sa filozofskog i mi smo skupili peticije i jako smo bili angažovani. Sad kad kažem prođe neko vreme, volim što smo mi taj, kako kažem, moratorijum tada nekako izgurali. Ispostavilo se da ovi loši učenici to samo prekinu. Ali to je mene prilično angažovalo i pošto sam ja došao iz Banata, to je uslovničeno provincija, jel? Počeo sam konzumiram grad na taj način da je te stvari koje su mi nove, da se uključujem u njih, da ne budem samo svedok koji posmatra to se tamo nešto dešava, nego ja sam uzeo učešće i skupio sam tu peticu i tako dalje. Tako da to studiranje, nisam bio naročito uspešan, zato sam u jednom trenutku me profesor, kad sam ja skupio tu peticu, pitao kao, kolega, šta vi radite na ovoj školi? Pa kako šta radim, pokaže. Pa mislim, organizujete jazz koncert na kao više ekonomsko komercijalna škola, to nikad nije bilo. Rekao, pa evo sad će biti, ne mora da bude, idite nekim drugim putem, bukvalno.
Bilo je to vreme, kako stariji novosiđeni znaju da kažu, kada si išao ili u točak ili na đavu. Slobe u takvom sistemu organizovao, recimo, free jazz svirke.
Znači, samo ta priča, ja dovlačim neke free jazzere koji, no ja ne znam šta oni sviraju, to stvarno zvuči kao da se štimuju, što kažu, ali grešu, na šta je fazom.
A onda si ipak pronašao na pedagoškoj akademiji. Činilo se da je pronašao mesto u koje može da uklopi i sopstveni buntovni duh i umetničke aspiracije, kao i potrebu da se zauvek igra.
Kasnije sam se opredelio za Pedagošku akademiju, koja je u stvari meni otvorila sve one čakre, što kažu. Tu je bukvalno u svakom predmetu jako je kreativno, profesori su bili fantastični, svi su bili afirmativni, svi su navijali iza tebe, u smislu ako ti imaš neku želju, neku strast, oni će da ti pomognu da je realizuješ. I onda se tu puno stvari radilo, tu smo napravili lutkarsku radionicu, koja je, kao kažem, baš ozbiljna radionica, napravili smo dve dobre predstave, igrali puno po vrtićima, po drugim akademijama, to je mene posle uvelo malo i u kreator, radio sam kao kreator lutaka sa Mišom Radakovićem, koji je bio naš profesor lutkarstva, i onda sam radio Mrava Pešadina, Pešadinca, Karika i Valju i neke predstave, tako radio sam kao kreator lutaka i nekad animator.
Sa Pedagoške akademije lutkarstva Sloba je u nekom trenutku dospeo do fotoaparata. Podsećam vas, ja ga zapravo znam kao fotoreportera.
Bio moj otac je se bavio fotografijom amaterski, tako da mi fotografija nije bila strana. Jedan moj prijatelj je, to je jedna petlja, kako da kažem, bili smo u porodici Bistrih potoka na Rudniku i ja sam poveo tog mog drugara da on vidi kako žive ljudi u šumi. Mi smo pravili neki seminarski, moja koleginica i ja, i bili smo tu desetak dana i on je ostao, a mi smo se vratili i radili dalje fakultet, i onda je on posle pola godine, recimo, ostao sve vreme, upoznao tamo fotografa jednog iz Novog Sada. I onda smo se on i ja sreli tu u Novom Sadu i ja sam samo zamešao neki razvijač, nešto, i posle desetak dana tu igrali se po ateljevu, ja sam počeo da radim kod njih. I tako sam radio fotografiju i ostavio školu malo po strani, ali sam se bavio tu. I onda kad sam se zaposlio, kada sam počeo intenzivno da radim, onda je u jednom trenutku sam prešao iz fotostudija u Dnevnik i nastavio da radim kao fotoreporter.
Stižemo do perioda u kom je Sloba često bio moj partner na raznim novinarskim zadacima. Znam kakvim smo sve scenama prisustvovali i pitao sam ga da li mu je taj posao ubio optimizam po kojem sam ga nekada znao. A on kaže da je ta borba baš teška, naročito danas s ovim političkim okolnostima. Ipak, slike kojih se naradje seća imaju ishodište iz posla tek onako iz treće ruke.
Sad, neki highlight, da kažem, gotovo da nema veze sa poslom. Ima. Znači, eto, kad si pomenuo Srebrenicu, to je bilo meni jako intenzivno. Mi smo tamo upoznali čovjeka koji nam priča kako je ubio nekoga. A pre toga sam se rukovao s njim. Meni, ja to nisam mogao sebi da oprostim. Kako nisam znao da se on, zašto se rukuje sa ubicom? Pritom on ima neki argument zašto je nekog ubio, na stranu to. Znači, to je bilo jako intenzivno. Ima nekih lepih stvari kao letenje balonom iznad grada u kome živi, što je fantastičan doživljaj. Ali ono što je u stvari nota više, to su one emocije koje nisu direktno vezane za taj posao. Znači, više smo vremena ti i ja proveli u putu do tog posla i u razgovoru koji se tiče nas, naših emocija, našeg bivstovanja.
Muzike, knjiga i svega ostalog.
Muzike, knjiga, stripova, šta god. A onda smo otišli na taj događaj, pa smo i njega malo apsolvirali i napravili svoj stav, nekad se sporečkali, nekada ono kao ti misliš to, ja mislim ovo, ne ovo i tako dalje. Hoću kažem da ne, gotovo da ni ne dopuštam da mi nešto od tog profesionalnog iskoči, kao ima nekih fotografija koje su mi značajne, ali su mi značajniji oni događaji pored, znači to s kolegama, koleginicama, šta se događalo dok smo mi to radili. Tu je intenzivniji neki moj emotivni doživljaj je bio.
Ljudi koji provedu ovako puno vremena u medijima kao nas dvojica posle nekog perioda postaju cinici. Razočaraju se, izgube ideale, upoznaju mašinu iznutra. Možda su baš te usputne reporterske stvari sprečile da postane cinik.
Imam cinične komentare ponekad, ali probam da se profilišem, pošto sad nisam u godinama gde ću kreirati karijeru neku, jeli? Sad apsolviram ono gde sam se postavio i šta ja od ovog vremena koje mi je poklonjeno mogu da uobličim, a da ono ima neki viši smisao, znači da bude malo veće od mene. Jo? I tu puno pomaže popularna nauka. Zvučeće čudno kad kažem, ali znaš, izvesno je da će do kraja veka na planeti biti 2-2,5 milijarde ljudi. To se kad kažu kao šta lupaš. Pa da, ali mi nemamo dece. Znači, kao, ne damo Srbiju, ali u Srbiji živi se manje ljudi. Znači, ti možeš da je ne daš, ali niko nema da radi ovde. Nama dolaze ljudi iz Nepala da rade ovde, tako. Znači, mi više ne možemo da proizvodimo ništa, jer ne znamo. I naučna literatura, popularna nauka ti priča da, odnosno dozvoljava ti da napraviš taj neki, recimo, filozofski odmak koji više nije cinizam, nego je to, ti si, ako se postavio tako iz naučne i filozofske perspektive, ti razumevaš entropiju, razumevaš propadanja raznorazna i onda prihvataš da neke stvari možeš da kritikuješ, a da one nisu samo cinične, nego da imaju taj element, kako kažem, autoriteta nauke.
A jedna od tih ciničnih opaski o svetu koje nas okružuje Sloba je iznao odmah potom. Mada, kad malo bolje razmislite, može li istina biti cinična?
U ovom trenutku presek na ovoj planeti zauzima, znači, u javnom prostoru puno više idiota zauzima prostor od pameti. Da ne pričam sad od influencera, velikih youtubera i političkih youtubera, twitteraša i koje. Znači, kada Elon Musk kaže nešto, to nije mudrost. On sam imao puno para, pa to zvuči kao da je on uopšte nije, kako kažem, okej, nije on glup, ali nije baš ni toliko pametan da su to sad ono, wow, svaka mu je zlatna. Znači, nije baš tako.
Cela ova priča o cinizmu zapravo služi tome da vas vratim još malo kroz vreme, jer je najvažnija Slobina karakteristika koju pamtim zapravo optimizam. On je čovjek od kojeg sam bezbroj puta čuo krilaticu ljudi ljubav. Toliko često da sam zapravo mislio da je on iskovao.
Sad ono kao razočarenje, znači ja sam to pročitao. Okay. Pročitao sam na šahtu pored puta i bukvalno je grafit, neko je napisao grafit ljudi, zarez, ljubav, uzvičnik. Ja sam pročitao, znači sad ovo pročitao ne znači da sam video ta slova, nego doslovce sam pročitao smisao te dve reči i ta dva apostrofa, znači ta dva znaka. Hoću da kažem da toliko je nabijeno, toliko je sadržaj u tome da je to jedino smisleno. Znaš, lepote će spasiti svet. To je to, ovo je još sažetije meni. Ima jedna, kada kažem, sad apropo mala je paralela, bila je kampanja za Merkur, čini mi se, ili tako, i onda su oni citirali Manu Chao pesmu, neko minja ovo, minja ono, moje ljubav, moja radost, moja sreća, moja plemenica, moja, i sad Billboard, koji ima, ne znam, 10 kvadrata, sve piše moje ovo, moje, i na kraju piše moj Merkator, kao sve to dobijaš u Merkatoru za pare. Onda je došao neki car i zalepio A3 stranu, moja Aleksandra. Znači, to njegovo, to je meni mega uspešno. Ljudi ljubav je taj sažetak.
Ok, Sloba je postao najveći ambasador jednog grafita i nije prvi takav slučaj u Srbiji.
Andrej Tišma, on imao noizam, on je nekad pravio pečate dok je bio mail artista. Mail art je jedna napuštena disciplina, mada ima još tih egzibicionista, gde se umetnici pišu jedni drugima, i on je napravio pečat noizam, no kapitalizam, komunizam, socijalizam, šta god izam, jeli? I to se jednom Japancu toliko dopalo da je on eksploatisao i postane popularno. On postane poznat po tom noizam, iako je Andrej autor toga. E tako sam ja jako eksploatisao ljudi ljubav. Ja sam jako voleo da kačim one papiriće na kojima se uzima ponesi osmeh, i stalno sam podsjećao na ljudi ljubav, ljudi ljubav, i neke projekte moje sam u likovne projekte, da kažem, koji su vezani za fotografiju, nazvao ljudi ljubav, zato što mi je to jedan projekat koji dugo traje, jer uvek treba podsjetiti na to. To je taj optimistični, kao neodrživo je da sve ide u destrukciju. Destrukcija je laka. Lako je slomiti sadnicu od 3 godine. Trebalo je 3 godine da poraste plude sadnice.
Ovo bilo je potrebno ispričati da bismo shvatili kako iza te 6. aprilske biblioteke s početka epizode stoji čovjek čije ideje ljudi vole, jer ih makar kao i svedoke čine Zericu boljim ljudima. I to se nastavlja i u njegovoj 6. deceniji.
Te držiš uvek taj sentiment?
Drži me, ja imam, kao da kažem, kao i u svemu, imaš nekad ono uspone i padove. Ja sad recimo pripremam, u glavom je, hoću pravim neke šahove koje ću ostavljati po gradu od zemlje. Zemljane figure koje će ono da stoje, pa ako se raspadnu, raspadnu se, vrata se u zemlju, nema nikakve štete, ali ću ih postavljati na tako mesto da može se igra šah. Šah je jedan od tih predmeta koji su simbol poput knjige, znaš, kao jako je sadržajan. Ja nisam dobar šahista, da pače, ne znam ni kako idu baš sve figure, što bi rekli, znaš, ali jako volim, volim tu instituciju šaha.
Naravno, svi ti mali umetnički poduhvati koje Sloba na gerilski način plasira svojoj okolini ne donese mu ni jedan jedini dinar.
Moja supruga kaže u jednom trenutku, kao, ja mora svake godine izložba, pošto izložba iz našeg budžeta izvuče 400-500 eura, mislim, to ne mora, jel? Ali imam taj poriv i onda želim da se izražam. Kad imam nešto da kažem, onda mi je to zgodan medij, fotografija je super za to.
Sloba i ja već dugo nismo u istoj firmi. Ja više nisam u Dnevniku, u kom on još uvek radi kao fotoreporter. Ni Dnevnik nije tamo gde je nekad bio, jer je zgrada prodata Galensu. Međutim, i samo to preseljenje, koliko god nevoljno bilo za sve zaposlene, Sloba je pretvorio u mali umetnički performans.
Ja sam hteo, znaš, kao kučići zapišavaju teritoriju, tako sam ja hteo da taj prostor nekako učinimo da bude naš, jeli? I tamo smo sredili neko stepenište da napravimo mesto gde može se puši. Ja sam naslikao neki mural tamo, a onda mi je palo na pamet da napravim, to jest bila je sprdnja neka između mog kolege i mene, u toaletu smo se sredili, kaže, što ne napraviš neku izložbu ovde, kao, pošto sam na raznim mestima pravio, suku pravo si Đole Napravić. Đorđe Pisarev je moj kolega i mi smo napravili, to jest ja sam napravio izložbu 12 fotografija koja se zove Mali muški mobilijar. I otvorili smo ju u toaletu i Đorđe Pisarev za tu priliku Pisarev i otvara izložbu i onda tako u pisoarima su stajale, ja sam oprao naravno ceo toalet, stavio led u pisoare, u umivonik, stavio tamo pivo, stavio neka pića, pelinkovac, neki i tako, i onda smo otvorili izložbu tako što smo povukli vodu u dve kabine. To nije umetnički nikakav doseg, ali to je 2 sata kvalitetnog zezanja u redakciji. Bukvalno 2 sata potpunog uživanja za nešto što je, eto, mene angažovalo 2 dana.
I sad mi se čini da on nikada neće odustati od te igre.
Da, volim da se igram, volim da inkorporiram stvari, da različite medije spajam, da spajam priče koje... Ja imam jednu ili dve reporterske izložbe. Znači, izložbe u kojima sam fotoreporterski posao prezentirao, ostali su uvek konceptualne. Moje fotografije su, evo, to su pejzaži koji su od najlon kesa, to su ogledala ispod kojih je moj portret, to su crno-beli svet Erika Satija i tako. Uvek je neki odmaštani svet i ono što meni, čemu služi to? Ja se u stvari zabavljam dok ja radim i dok gledam ljude kako gledaju to što ja radim. Znači, kada vide moj rad, meni je to najvažnije, da gledam kako ljudi reaguju na to. Ako ima interakcije, ja sam ono pobednik, mada sam zadovoljen i time što sam radio, jeli? Ako nema, ništa, tražim neki drugi put, neki drugi medij, mada dosta sam dosta dobro prolazio sa tim.
Radio Graffiti.